Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sovietul Suprem de la Tiraspol cere Rusiei și comunității internaționale să recunoască independența regiunii transnistrene. Uniunea Europeană transmite noi semnale de încurajare Moldovei, Georgie, Ucrainei pe fondul presiunilor rusești. Și câtă importanță au pentru public gesturile politice ale artiștilor. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Sovietul Suprem din Tiraspol a cerut din nou Rusiei să recunoască independența regiunii transnistrene. Apelul a fost votat în unanimitate astăzi și adresat președintelui Vladimir Putin, Dumei de Stat și Consiliului Federației de la Moscova, precum și Națiunilor Unite și OSCE. La Chișinău, premierul Iurie Leancă a condamnat demersul Sovietului Suprem și a cerut Rusiei să-l respingă și să își reafirme sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Vehicule blindate cu drapele rusești au fost observate în estul Ucrainei după ce separatiștii au luat cu asalt sediul Consiliului Regional din Donetsk. Corespondenții de pe teren a Europei Libere au relatat că au văzut blindate transportând zeci de oameni înarmați în orașul Kramatorsk și în apropiere de Sloviansk. Deși a respins inițial informațiile, Ministerul Ucrainean al Apărării a confirmat că activiști proruși au capturat 6 transportatoare blindate în Kramatorsk. Separatiștii continuă să ocupe clădiri administrative în cel puțin 8 orașe din estul țării. Premierul ucrainean Arseniu Iaceniuc a acuzat Rusia că are exportat terorismul în Ucraina. Iaceniuc a spus că la negocierile de mâine de la Geneva va cere Rusiei să înceteze pretinsul sprijin pentru separatiști. Rusia a respins acuzațiile și a avertizat că aplicarea forței împotriva protestatarilor în estul Ucrainei va periclita discuțiile de la Geneva. Și la Bruxelles, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că alianța își va întări prezența militară la granițele sale estice, ca răspuns la criza din Ucraina. Vorbind astăzi după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, Rasmussen a spus că NATO va desfășura mai multe forțe militare terestre pe mare și în aer în câteva zile. El a spus că pașii ce se întreprind la această etapă sunt necesari pentru politica de apărare colectivă și de descurajare și sunt în deplină concordanță cu angajamentele internaționale. Potrivit lui Rasmussen, NATO speră ca negocierile de la Geneva din 17 aprilie să deschidă calea unor soluții pașnice și politice a crizei din Ucraina.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sovietul Suprem de la Tiraspol a cerut Rusiei, Națiunilor Unite, OSCE să recunoască independența regiunii transnistrene. În decizia Sovietului Suprem se face referire la rezultatele referendumului din 2006 din regiunea transnistreană, potrivit căruia 97,2% din alegători ar fi votat pentru independență și alipirea ulterioară la Rusia. Detalii are Diana Răilanu.
Legislativul nerecunoscutei Republici Nistrene și-a adresat demersul Dumei de Stat de la Moscova, președintelui rus Vladimir Putin și liderului din stânga Nistrului, Evgeni Șefciuc. O astfel de cerere, explică Andrei Safonov, analist politic la Tiraspol, îi permite lui Șefciuc să inițieze procedura de recunoaștere a regiunii ca stat suveran pentru alipirea ulterioară la Rusia.
По приднестровскому законодательству и также по концепции внешней политики.
Potrivit legislației locale, anume președintele este cel care transpune politica externă în realitate. Decizia Sovietului Suprem, pe de o parte, pune la punct strategia de recunoaștere a independenței Transnistriei. Pe de altă parte, președintele Șefciuc, prin intermediul Ministerului de Externe, care se subordonează nemijlocit, va întreprinde pași concreți pentru obținerea acestui scop.
În decizia adoptată astăzi de Sovietul Suprem de la Tiraspol, se face trimitere la referendumul organizat în regiune în urmă cu 8 ani. Atunci, majoritatea participanților se pronunțaseră pentru independența regiunii și alipirea ulterioară la Federația Rusă. Analistul Andrei Safonov se declară convins că rezultatele plebiscitului din 2006 rămân perfect valabile și o eventuală repetare a referendumului ar releva aceeași stare de spirit. L-am întrebat pe Andrei Safonov cât de potrivită este cererea liderilor din stânga Nistrului, tocmai acum când Ucraina vecină este într-o criză catalizată de referendumul din Crimeea.
Сейчас сложно говорить, насколько момент сам по себе с тактической точки зрения
благоприятен. E greu de spus în ce măsură decizia și mai ales o posibilă recunoaștere a independenței Transnistriei e una potrivită din punct de vedere tactic, însă cred că miza este una practică. Deoarece Federația Rusă este dispusă pentru moment să susțină puterile din cadrul CSI care sunt loiale, e limpede că autoritățile de aici vor mai ales să reamintească Moscovei care le este poziția. Chiar dacă Federația Rusă nu va recunoaște oficial independența Transnistriei, Tiraspolul mizează că Moscova îi va oferi mai multe fonduri și ajutoare. Cel puțin eu așa văd lucrurile.
Ce șanse sunt ca Federația Rusă să accepte o astfel de cerere? Răspunsul este imprevizibil, crede analistul Institutului Viitorul Veceslav Berbeca, pentru că reacția Federației Ruse, mai ales în aceste zile, este una imprevizibilă.
Eu bănuiesc Federația Rusă cunoștea din start despre această adresare. Cu atât mai mult că câteva săptămâni în urmă, Mihail Burla, președintele Sovietului Suprem, a adresat o scrisoare, însă aceea a fost trecută cu vederea. Probabil din cauza faptului că a fost adresată în perioada în care urma să fie anexată Crimeea. Ulterior, peste vreo câteva săptămâni, vine această decizie a Sovietului Suprem, pe care, până la urmă, cred că este o formă de presiune asupra Republicii Moldova, este probabil o parte mică din puzzle, din jocul complicat al Rusiei pe care o face în această regiune, special în raport cu state din parteneriatul estic.
La ședința guvernului de astăzi, premierul Iurie Leancă s-a referit la adresarea așa numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, calificând-o drept, citez, o sfidare directă la adresa procesului de reglementare a conflictului transnistrian și la adresa integrității teritoriale a Republicii Moldova. Între timp, președintele Parlamentului Igor Corman a anunțat că merge mâine la Sankt Petersburg, unde se va întâlni cu președintele Dumei de Stat, Serghei Narușkin, pentru a discuta inclusiv solicitarea liderilor din stânga Nistrului. Surse parlamentare de la Moscova ar fi dat asigurări neoficiale autorităților de la Tiraspol că demersul Sovietului Suprem urmează a fi examinat în regim de urgență, prognoze contrazise însă de unii politologi ruși care spun că liderul de la Kremlin mai curând va fi tentat să folosească cererea legislativului de la Tiraspol drept un as suplimentar în negocierile cu Occidentul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, a avertizat că sancțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei pot fi extinse către economie dacă Moscova continuă să destabilizeze Ucraina. Cum veți auzi în relatarea Iolandei Bădiliță, Füle a făcut declarațiile în Parlamentul European la Strasburg în cursul unei dezbateri.
We are likewise following the situation very closely in Moldova and Georgia.
Urmărim situația din Georgia și Moldova. În ambele țări se produc evoluții politice care trebuie urmărite cu atenție. În timp ce noi ne pregătim să semnăm și să aplicăm acordul de asociere, trebuie să luăm în calcul vulnerabilitățile externe din aceste țări, a spus astăzi la Strasburg comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, Ștefan Füle. Füle a arătat că pentru a menține activă relația cu Moldova, Georgia și Ucraina, șefii celor trei țări au fost invitați în mai la Bruxelles. Până atunci însă, în Moldova se va fi produs un eveniment important.
Visa liberalization with Moldova will take effect in only a couple of days.
Liberalizarea vizelor în Moldova va intra în vigoare în câteva zile, pe 28 aprilie. O realizare extraordinară pentru populație, a spus politicianul ceh. Cât privește Ucraina, comisarul a explicat că acțiunea coordonată a unor grupuri armate din estul Ucrainei, inclusiv cele care au penetrat din afară, repete scenariul din Crimeea. Uniunea Europeană a făcut apel la Rusia să își retragă trupele de la granița ucraineană și să înceteze acțiunile de destabilizare a Ucrainei. A reamintit comisarul, subliniind încă o dată că este și în interesul Rusiei să se evite vărsarea de sânge pe continent în cadrul unor evenimente care ar putea fi scăpate de sub control. Intervenind în cadrul dezbaterii, europarlamentarul german Elmar Brok, șef al Comisiei de Afaceri Externe, a spus:
Insurgents dort sind russisch geführt, einheitlich trainiert, einheitlich ausgerüstet, da gibt es gar keinen Zweifel.
Insurgenții din Ucraina sunt conduși de ruși, sunt antrenați și înarmați de ruși. Nu există nicio îndoială. A arătat Brok, care împreună cu cei mai mulți membri ai legislativului comunitar, a pledat pentru dreptul Ucrainei de a se autoapăra de insurgenții ruși.
Wir müssen sagen, dass die Ukraine ein Recht auf territoriale Integrität hat und dass die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung hat.
Evoluțiile din următoarele zile vor arăta și alegerea Rusiei, a mai spus comisarul pentru extindere și politică de vecinătate Ștefan Füle, făcând referire și la convorbirile de mâine de la Geneva dintre Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia și Ucraina, care au loc la inițiativa Uniunii Europene. Strasburg, Iolanda Bodiliță, pentru Europa Liberă.
Propagandă sau educație este titlul întrebător al noului comentariu pe teme politice primit de la Chișinău, de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
Ucraina, atacată de separatiștii proruși, dar și Letonia și Lituania, aflate și ele în zona de pericol, au decis recent să interzică o serie de posturi TV rusești ca măsură de protecție în fața propagandei orchestrate de Moscova. În Moldova avem aceeași problemă. Sărbătorile sovietice din luna mai vor amplifica discursul revanșard al mass media rusești, ceea ce în contextul războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei sună ca o invitație la agresiune, pentru că încep să vibrezi la refrenul pe care îl asculți zilnic. Și la Chișinău se discută despre nevoia îngrădirii torentului de minciună și manipulare, care sabotează programul european al țării, dar lucrurile au rămas în faza de intenție. Nu există voință politică la nivelul coaliției majoritare. Interesele de afaceri se dovedesc mai puternice și mai este și clasica frică. Replica de serviciu a celor care nu fac nimic pentru a opri sau a diminua avalanșa propagandistică a Rusiei este să nu supărăm, să nu zădărâm ursul, care e pornit să rezolve militar orice împotrivire. Și apoi mai adaugă funcționarii de la CCA, dar și diversi analiști proruși, atașați subit valorilor europene, ar fi o încălcare a libertății de expresie. Numai că una este libertatea de expresie și alta e agresiunea informațională, care pune în pericol siguranța națională, denaturează realitățile, deformează gândirea cetățenilor. A permite propagarea urii, xenofobiei, isteriei anti-americane și anti-occidentale nu înseamnă a proteja libertatea de exprimare, ci a lucra împotriva ei. Înseamnă a crea condiții pentru ca libertatea de exprimare într-o zi să dispară. Nu știu cum vor evolua lucrurile în această dispută și dacă responsabilii audiovizualului din Moldova își vor schimba atitudinea, dar ceea ce se poate face fără a risca supărarea Moscovei este o strategie inteligentă de informare și de educare a cetățenilor. Nimeni nu ne interzice să elaborăm programe care să ofere o altă viziune decât cea sovietică asupra istoriei noastre recente. De ce televiziunea publică de la Chișinău, Bunăoară, nu difuzează filme de genul Katyn, al faimosului regizor polonez Andrzej Wajda, sau documentarul revelator The Soviet Story, despre cârdășia sovieto-nazistă, sau filme românești de după 90, consacrate rezistenței împotriva comunismului. Mă gândesc de pildă la pelicula Undeva în Est, după romanul Fețele Tăcerii de Augustin Buzura, sau la Cel mai iubit dintre pământeni, inspirat de romanul omonim al lui Marin Preda. De ce nu s-ar difuza documentarul Memorialul Durerii, ori producții pe aceeași temă ale unor regizori cehi, slovaci, unguri, polonezi? La fel de benefică ar fi preluarea unor filme de artă, aparținând marilor maestri occidentali, Fellini, Bergman, Antonioni, Forman, Polanski, Almodovar, Woody Allen și alții. Acest proiect de educație prin cinema, pe care să-l susțină și să-l promoveze nu doar televiziunea publică din Chișinău, ci și posturile TV private, ONG-urile culturale, uniunile de creație, poate fi propus spre finanțare Comisiei Europene și Statelor Unite. Există o disponibilitate certă de a ne ajuta, numai să arătăm că vrem asta. O recentă hotărâre a Congresului Statelor Unite chiar recomandă posturilor americane de radio, finanțate din bugetul federal, care emit pentru Europa Centrală și de Est, să contracareze dezinformarea și propaganda rusească, ce amenință libertatea și suveranitatea popoarelor din fostul spațiu sovietic. Un program consistent de informare și educare a publicului basarabean și a minorităților etnice, în spiritul adevărului istoric și al valorilor umaniste, ne va ajuta nu doar să facem față mașinii de tocat ideologice a Moscovei, ci și să consolidăm identitatea europeană a Moldovei, să combatem mentalitățile autarhice și provincialismul cultural. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Revista Capital a calculat costul unei eventuale reunificări a Republicii Moldova cu România, 10 miliarde de lei românești anual. Cheltuiala ar acoperi alinierea salariilor, pensiilor și alocațiilor sociale, precum și a susținerii bugetare pentru instituțiile publice din Republica Moldova la nivelul din România. Cele 10 miliarde înseamnă 1,5% din produsul intern brut, ceea ce nu e foarte mult, spune autorul articolului Răzvan Amariei. Mai multe probleme se pare că le-ar pune moldovenilor eventuala reunificare. Ei s-ar confrunta cu creșterea TVA a impozitului pe venituri și pe profit la nivelurile actuale din România. Încă un detaliu furnizat de Capital. Bugetul pe anul trecut al Republicii Moldova a colectat un venit pe cap de locuitor de 2600 de lei, în timp ce în România colectarea a dus la un venit de peste 10.000 de lei. O analiză din revista 22, semnată de Octavian Milevski, îmbrățișează opinia mai multor analiști politici internaționali. În următoarea săptămână ar putea avea loc o invazie rusească în estul și posibil în sudul Ucrainei. El spune însă că aventura lui Vladimir Putin are legitimitate în ochii majorității rușilor, dar puțin realizează că în acest fel Rusia a declanșat propria lichidare. Cităm în continuare. Războiul ruso-ucrainean are șanse foarte mici de a rămâne un conflict local și izolat, fie și datorită faptului că nici pașnica Uniune Europeană nu va mai putea tolera revizionismul rusesc, am încheiat citatul. Este un război pentru apărarea Uniunii Europene ca cel mai de succes proiect de pacificare între națiuni din istorie, mai spune Milevski. Practic, pentru Uniune ar fi momentul adevărului. Tot în revista 22, Andrei Cornea face următoarea deducție. Pentru România, nenorocirea ucrainenilor tinde să aibă unele avantaje. Mai întâi că Occidentul privește cu alți ochi o Românie situată chiar la granița amenințată de ruși. Apoi pentru că și Statele Unite și Uniunea Europeană s-au mobilizat brusc față de fenomenul corupției, în așa fel încât, arată Cornea, chiar dacă se va vedea instalat la toamnă în fotoliul de președinte de la Palatul Cotroceni, premierul Victor Ponta nu prea va avea loc de întors. Nu doar că nu își va putea respecta promisiunile pe care le face acum baronilor locali, cum că îi va proteja de Direcția Națională Anticorupție, dar s-ar putea să vadă aplicată și legea confiscării extinse, adoptată de Parlamentul European, pornind de la un proiect al europarlamentarului român Monica Macovei. Legea presupune confiscarea oricăror bunuri a căror achiziționare nu e acoperită de veniturile prezentate transparent de demitari sau de funcționari publici. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Celebra cântăreață rusă Alla Pugacheva a dat publicității ieri, când a împlinit 65 de ani, un clip muzical numit Nas Biut M Letaem, cu imagini homoerotice, cu imagini de la protestele minorităților sexuale din Rusia, oprimate, și în mai mică măsură imagini ale opoziției politice anti-Kremlin.
Снова спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но это уловка, всем битым знакома, в любви без страховки живут миллионы. Миллионы. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше.
Protestul video-muzical al Allei Pugacheva este un gest izolat al unei personalități din cultura de masă a Rusiei în epoca ofensivei conservatoare și patriotice a lui Vladimir Putin. Tamara Grejdeanu a încercat să afle pe străzile Chișinăului astăzi cât de sensibili sunt oamenii la asemenea gesturi politice ale unor artiști.
Foarte complicat de înțeles lucrurile. Tot depinde de Rusia. Ce putem noi să facem?
Dar iată oamenii de cultură.
Oamenii
pot influența oamenii să-și schimbe viziunea, să-i determine să aibă o poziție.
Dacă ar fi oameni culturali, că niște pot să aibă, dar trebuie să ai oamenii ăștia.
Să nu se uite la politicieni ce spun, ce vorbesc. Politică e politică. Și omul nu înțelege lucrul ăsta.
În primul rând, îmi pare bine că este și oameni, chiar și în Rusia, care gândesc altfel. E bine când este o putere care spune adevărul.
Mesajele care vin din partea oamenilor de cultură, a cântăreților, a actorilor, îi pot determina pe oameni să-și pună anumite întrebări?
Cam greu de zis, fiindcă azi societatea noastră este foarte cu neajunsuri. Fiecare se gândește înspre el. Eu trăiesc bine, n-am nevoie de vecin.
Nu cred că oamenii de cultură pot să influențeze conducerea statului sau...
Dar pe oamenii de rând, cetățenii de rând, care urmăresc televizorul, alteori sunt expuși unor mesaje propagandistice.
Da, pot, prin diferite, eu știu, manifestări, în altă la televizor, la radio, sunt toate categorii de populație pot să influențeze.
Omul crede. Ce e scris, după e scris, e spus.
Actorii, cântăreții care iau poziție cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, de exemplu.
Da, are importanță.
Poate
schimba ceva. Dar cel mai mult pentru dânși personală are importanță, fiindcă lucrurile se schimbă altfel. Sunt niște lucruri care sunt mai sus.
Ne vliau na obștiunea mnenie, formiruie-o. Problema в том, что, конечно, нет авторитета.
E o problemă că nu există persoane cu autoritate în rândul reprezentanților culturii. Dacă nu sunt astfel de oameni recunoscuți, opinia lor nu are sens.
Конечно, бессмысленно уж.
Вот вчера Алла Пугачёва.
Iată, chiar ieri Алла Пугачёва a lansat o nouă piesă ce a stârnit diferite reacții.
Нас бьют, мы летаем.
Este o luptă între opinii. Cineva ca Pugaciova vede dictatură, alții dimpotrivă cred că societatea s-a însănătoșit.
De
exemplu, dacă aveți un idol în care credeți, o să luați aminte de mesajele pe care le transmite?
Dacă este un idol, da. Deoarece, odată ce este idolul meu, am încredere în el. Apreciez ceea ce face, ceea ce spune.
Cred că pot influența, dar asta e nevoie de timp până să ajungă la fiecare persoană. Totuși, schimbe un pic mentalitatea oamenilor, eu cred.
Oamenii grăiesc așa între dânsi, dar deschis nu mai grăiesc. Să-i spui în față, dar așa grăim și noi, că ne pare rău și se întâmplă, dar ei cu puterea, nu noi.
Iată dacă ar ieși artiștii cu opoziție, oamenii i-ar asculta, ar lua aminte și-ar pune întrebări?
Desigur. Da, așa s-ar cădea. Oamenii de cultură ies la curent cu toate și ei cred că știu și grăiesc și părerea lor are importanță mare.
Ce trebuie să știe oamenii?
Adevărul să știe, da. Adevărul noi îl vedem numai, dar nu știm ce să mai fie mai departe.
Au fost păreri de trecători din Chișinău consemnate astăzi de Tamara Grejdeanu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Культура и политика. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Un celebru compozitor rus, Serghei Prokofiev, în trecere prin capitala României, nota în jurnalul său la 5 februarie 1915 că, citez, Bucureștiul se autodenumește un mic Paris, pentru a adăuga imediat că este vorba despre o grosolană exagerare, deoarece multe dintre străzile sale sunt cu totul nedemne de acest nume, chiar dacă unele dintre ele sunt într-adevăr pitorești, cu magazine acceptabile și străzi cu arbori aliniați a la Paris. Declarându-se pasionat să vadă întotdeauna un oraș nou, Prokofiev, instalat în ceea ce numea un foarte elegant hotel, Atene Palace, ieșea după prânz pentru o nouă plimbare și trăgea concluzia că orașul îi se pare, citesc din nou, plăcut, dar încă departe de a fi un mini Paris. Șablonul micului Paris nu era nici nou, fusese utilizat încă de la mijlocul secolului al XIX-lea și nici nu avea să dispară curând. Este folosit în continuare și astăzi, oricât de obosită și neconformă vreunei realități este imaginea, ce pare să-și fi avut originea mai curând decât într-o realitate arhitectonică, într-una s-a spus de aspirație spirituală, intelectuală. Dacă Bucureștiul și-a avut personalitatea și farmecul său indiscutabil, atât prin arhitectura sa balcanică în mare parte, cât și prin conexiunile sale spirituale cu Occidentul latin până la cel de-al doilea război mondial, orașul a devenit și a rămas până astăzi întâi prada unor oameni politici lipsiți de cea mai elementară cultură și respect pentru trecut, apoi, după 1989, a unora noi îmbogățiți, lipsiți de orice scrupule, pentru a nu mai vorbi de gust sau respect pentru ceea ce s-a mai păstrat din vechea tramă urbanistică. Revenit la conducerea Ministerului Culturii, Kelemen Hunor declara zilele trecute la Radio România Cultural că în anul în curs, îl citez, nu există bani pentru arheologie, că singurele clădiri la care se va lucra pentru restaurare sunt Opera Română și Teatrul Național, cărora li s-ar putea adăuga așa numite proiecte în pregătire pentru Muzeul Enescu, pentru Centrul Calinderu. După spusele ministrului, subfinanțarea a devenit foarte, foarte cronică. Despre Programul Național de Restaurare nu trebuie să avem iluzii. Nu poate fi vorba de intervențiile urgente cerute de starea clădirii Muzeului Țăranului Român. În bugetul Ministerului Culturii nu este prevăzută nicio sumă pentru proiecte culturale. Ministrul, care spunea și că nu vrea să critice pe nimeni pentru această stare de lucruri, accepta că Opera Națională ce se restaurează este o construcție, îl citesc din nou, nu prea frumoasă din punct de vedere estetic. Și cine l-ar putea contrazice pe tema acelei clădiri de gust proletcultist-stalinist înălțată în grabă pentru Festivalul Tineretului din 1953? Generațiile născute după 1970, crescute la umbra astăzi a Palatului Parlamentului, nu numai că nu au cunoscut farmecul Bucureștiului de început de veac, dar au fost în mare parte intoxicate de propaganda ceaușistă și de cea post-1989. Cum amintesc autorii unui admirabil volum, București demolat, Arhive neoficiale de imagine 1985, tipărit sub egida Fundației INES, regimul comunist din România, în formă sa totalitară, a curmat evoluția sănătoasă a orașului, distrugând enorm din țesutul urban istoric și afectând în multe alte moduri ceea ce nu a demolat, sub pretextul decrepitudinii, insalubrității a non-valorii istorice și patrimoniale. Acest tip de argumente sunt utilizate și astăzi când, pentru a-i cita din nou pe Șerban Bonciocat, Hanna Derer și Corina Popa, metodele și tehnicile invazive de ruinare dirijată sunt quasi-similare și, în absența unei viziuni urbanistice coerente și amănunții documentate, permit perpetuarea hibridizărilor, distorsiunilor sau chiar fracturărilor țesutului urban cu pierderi incalculabile aferente. O atitudine de inconștiență și, în ultimă instanță, de crimă culturală, ce afectează nu numai Bucureștiul, capitala României, dar, prin extensie, se poate spune și Chișinăul, capitala Moldovei, de dincolo de Prut.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Raisa Răzmerița este reporter la Ziarul de Gardă.
Mâine, în Ziarul de Gardă, citiți un reportaj din familia judecătorului Popa, condamnat recent la 7 ani de închisoare. Tot mâine, găsiți continuarea investigației despre compania care eliberează licențe de activitate ilegale și a cărei reprezentanți figurează în mai multe dosare penale. Tot aici, găsiți un reportaj de la Dorotskaya, sat din zona de securitate, unde câțiva localnici promovează ideea de a trece în subordinea Tiraspolului. Despre corupție, conflictele de interese și politizarea instituțiilor statului, citiți un articol în suplimentul Reforma, dedicat proceselor de reformare a justiției. Tot în numărul din 17 aprilie, citiți un interviu cu preotul Sergiu Aga, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei. Iar la rubrica Oameni, Olga Bulat ne vorbește despre Radu Albot, cel mai bun jucător moldovean de tenis din 2013, care își continuă victoriile și în anul curent. Un reportaj despre ampla campanie Masa Bucuriei, de care beneficiază vârstnicii aflați în dificultate, citiți în pagina Realitatea. Acestea, dar și alte subiecte interesante, citiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.